Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Banja Luci uhapšeni Davor Dragičević, otac ubijenog Davida i još nekoliko ljudi. Policija blokirala Trg Krajine. Direktor policije neprecizan izjavila ministarka građevine povodom najave ispitivanja odgovornosti lokalne vlasti, železnice i ministarstva za nesreću u Nišu. Novinarska udruženja traže hitan sastanak radne grupe za bezbednost novinara zbog nagodbe tužilaštva sa osumnjičenom. Hrišćanske crkve koje poštuju gregorijanski kalendar danas slave Božić i sutra oblačno, povremeno s kišom i snegom. Temperatura do 5 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Nakon nesreće u Nišu pitamo, hoće li političari preuzeti odgovornost? Direktorka Crte Vukosava Crnjanski.
Pitanje je jedne neodgovornosti, pitanje je kulture neodgovornosti. Ono što je prisutno jeste da praktično država nema politiku kojoj brine o građanima.
Čućete i našu rubriku Šta rekoste, u kojoj sportski novinar Vladimir Novaković govori koliko je realna ideja da se Srbija, Bugarska, Rumunija i Grčka kandiduju za evropsko i svetsko prvenstvo u fudbalu.
Pričamo o najsiromašnijim državama Evropske unije, Rumunija i Bugarska, o državi koja je na nivou Evropske unije sinonim za sve moguće probleme Grčke i o Srbiji kao ovakve koja ne može da obezbedi rampe na pružnim prelazima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. U Banja Luci su jutros uhapšeni roditelji ubijenog mladića Davora Dragičevića i još nekoliko osoba koje su protestovale u okviru kampanje Pravda za Davida. Nakon toga građani su se okupili na Trgu Krajine, iako je novo protestno okupljanje bilo zakazano za večeras u 18 časova. U jednom trenutku došlo i do guranja građana s policijom zbog hapšenja jednog mladića. Više slušamo od Milorada Milojevića.
Sve je počelo nakon što je danas prije podne uhapšen Davor Dragičević, otac mladića Davida Dragičevića koji je nestao u noći 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo pronađeno 6 dana kasnije. Policija je nakon Davorovog hapšenja okupirala Trg Krajine. Žutom policijskom vrpcom omeđeno je uže područje trga na kome se nalaze Davidovo srce te drveni spomenik stisnuta šaka oko kojih su se građani okupljali posljednjih 9 mjeseci. Dogodilo se i nekoliko sukoba između policije i okupljenih građana. Među posljednjim uhapšenima je poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković. Stanivuković je uhapšen nakon što je presjekao žutu policijsku vrpcu, a ovo je tonski zapis cijele situacije.
Nek zove šefa!
Odi sve bala! Ne mogu nino odavde!
Ajmo ljudi!
Ne mogu!
Nemoj ga! Nemoj ljudi! Napravite problem! Nemoj ga!
Nemojte,
Stanivuković je pozvao građane da se okupe u što većem broju večeras u 18 časova kako bi protestovali zbog hapšenja roditelja ubijenog mladića Davida Dragičevića.
Ovo je bezakonje. Hapse čovjeka koji je ostao bez djeteta. Tuku nas, maltretiraju. Nema razloga privode, ne mogu sve da nas uhapse. Upamtite, nas je toliko. Kada bi samo svako od nas malo prsto mrdno, njih ne bi bilo. Mi smo zajedno jači.
Ubijenog mladića Davida Dragičevića uhapšeno je još nekoliko osoba, a tokom hapšenja dolazilo je do naguravanja, pa i tuče policije i građana. Građani su skandirali policiji, ubice, zločinci, a u jednom momentu je bio i blokiran saobraćaj na glavnoj Banjalučkoj ulici. Građani su ogorčeni hapšenjem roditelja ubijenog mladića.
Nenad Maković, nismo mogli da više da trpe tu nedogled bunte naroda koji traži jednu stvar, sam traži da se pokrene postupak oko smrti Davida.
Danijela. Mislim da je strašno i da predstavlja na neki način demonstraciju sile i neko zastrašivanje i ne znam iz kojih razloga, niko neće da objasni zašto je sad ovo blokirano ovdje, a što se tiče hapšenja Davora, stvarno nemam komentar, jer uhapsi toliko ljudi isti dan, tako se hapsi samo kad se razbija i narkokartel ili tako nešto.
Trenutno na Trg Krajine stiže policijsko pojačanje, a prema posljednjim informacijama teku pripreme za uklanjanje Davidovog srca, cvijeća i skulpture. Ograničeno je kretanje u blizini trga. U banjalučkoj policiji saopštili su da je lice DD uhapšeno zbog dokumentovanja krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti. Davor Dragičević odbio je juče od policije da primi poziv za saslušanje zbog ugrožavanja sigurnosti ministra policije Dragana Lukača i Darka Ilića, visokih funkcionera MUP-a Republike Srpske. Upravo Lukača i Ilića Dragičević tereti za ubistvo sina Davida. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nisam sigurna da je direktor policije bio precizan i da je raspolagao potpunim informacijama, izjavila je Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva i potpredsjednica vlade Srbije, a na pitanje je Radija Slobodna Evropa da li bi neko od nadležnih trebalo da snosi posljedice nakon nesreće na pružnom prelazu kod Niša u kojoj je petoro ljudi poginulo, a 30 povređeno, od kojih nekoliko je i dalje u teškom stanju.
Moramo da znamo zaista imena i prezimena svakoga kogoda je odgovoran, gde god da se ko nalazio. Slušajući deo koji je izjavio direktor policije, u delu u kojem se pominje železnice i ministarstvo, nisam sigurna da je baš bio potpuno precizan i da je raspolagao potpunim informacijama, ali nevezano za to. Dakle, ajmo da vidimo kraj istrage, očekujem je svaki dan. Tog trenutka kad se budu znali odgovorni, tog trenutka će odgovorni odgovarati.
Da li mislite da bi u nekoj drugoj državi možda zvaničnici ministarstva ili železnica podnosili ostavke zbog toga?
Ukoliko postoji bilo kakva odgovornost, dakle ako je direktor železnice odgovoran, on ne bi podnosio samo ostavku, on bi bio krivično gonjen. To se odnosi dakle na sve ukoliko postoji odgovornost. Za sada imamo jednog odgovornog, a čućemo i dalje od direktora policije ko je tačno imenom i prezimenom odgovoran, dakle ako ih ima više, mislim da treba to što pre i da znamo. Da li... I ne bih sad dalje sve samo govorio, sad ćete da mi vrtite pet puta na isto pitanje. Znači rekao sam, jedva čekam da se završi istraga, dajte što pre da svi znamo ko je odgovoran za situaciju koja se desila. Ja sam vrlo dobro provjerila sve, dakle i ranije i sada. Tačno se zna ko je zašto nadležan. Čini mi se tu najmanje ima nadležnosti o kojoj vi sad govorite.
Zorana Mihajlović u razgovoru s našim Milanom Nešićem. Inače, odmah nakon nesreće, ministarka Mihajlović izjavila je da je, kako se izrazila, ljudski faktor najvjerovatniji uzrok i da očekuje brzo okončanje policijske istrage. Usledila je i najava osnovnog javnog tužilaštva i tužioca Saše Đokića da će protiv vozača autobusa Niš Ekspresa biti podneta krivična prijava za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Dosadašnja istraga je, međutim, prema rečima Vladimira Rebića, direktora policije Srbije, pokazala da vozač nije jedini koji je pogrešio. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da policija, u saradnji sa tužiocem, utvrđuje okolnosti pod kojima se nesreća dogodila. Ispitaće se i odgovornost lokalne samouprave zbog obezbeđivanja prelaza, ali eventualno i nadležnih koji to nisu kontrolisali, rekao je Rebić.
Pre svega prema lokalne samoupravi, odnosno odgovornim licima u lokalnoj samoupravi koji nisu adekvatno obezbedili pružni prelaz, mogući dalji koraci su i utvrđivanje odgovornosti nadležnih organa koji nisu kontrolisali rad lokalne samouprave.
Kao što su infrastrukture železnice
i ministarstvo
građevinarstva i infrastrukture.
Tako. Mm-hmm.
Rekao je Vladimir Rebić, direktor policije Srbije za RTS. A reakcija u gradonačelnika Niša Darka Bulatovića o mogućoj odgovornosti niške lokalne samouprave nije bilo moguće zabeležiti, jer se, kako je glasilo zvanično objašnjenje, zbog neodložnih obaveza nije pojavio na prethodno zakazanoj konferenciji za medije. Premijerka Srbije Ana Brnabić je pak, upitana osjeća li odgovornost zbog nesreće kod Niša, odgovorila da odgovornost osjeća kada se nešto loše desi. Postojao je sistemski problem, naravno, ako imate zanemarivanje niz decenija, onda ne možete u roku od 5-6 godina sve da popravite i morate da određujete prioritete, rekla je Brnabić za RTS.
Sigurno treba još mnogo ulaganja da bi pružni prelazi u Republici Srbiji, svuda u Republici Srbiji, bili bezbedni. I mi na tome radimo.
Rekla je predsjednica vlade Srbije. Tri dana nakon nesreće koja se dogodila prošlog petka, počela je izgradnja rampe sa pratećom signalizacijom na pružnom prelazu kod Donjeg Međurova. Tako je, tek nakon tragične nesreće, uslišen njihov višegodišnji zahtev, za šta su prema sopstvenim tvrdnjama od opštinskih i gradskih vlasti dobijali lažna obećanja. Kasno, ocenjuje Hristomir Đinić, jedan od meštanja Donjeg Međurova. On u razgovoru sa dopisnicom Radija Slobodna Evropa, Draganom Cvetković, upire prstom u nadležne, počevši od resornog ministarstva, preko preduzeća Železnice Srbije, do lokalne samouprave.
Ministar za saobraćaj, prvo ona kriva, pa neka bude kakva hoće. Ona mora železnicu da juri, da to raščisti i uradi.
A grad?
I grad normalno.
Pa šta treba da se desi sada? Kako bi trebalo da se neko kazni?
Od direktora i predsjednika opštine i direktora železnice. Prvo oni, pa onda drugi. Radnik najmanje kriv, a radnik mora odgovarati. Mi se uvek izvlačimo na radničku leđa.
Nesreća na neobeleženom pružnom prelazu nadomak Niša primjer je odnosa države prema njenim građanima, ukazuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa Vukosava Crnjanski iz nevladinog centra za istraživanje transparentnost i odgovornost CRTA.
Imamo situaciju gdje građani kažu da su već pre 10 godina tražili da se taj pružni prelaz dodatno obeleži i dodatno osigura, ali ono što mi imamo kao posledicu jeste da država i institucije ne reaguju na potrebe građana. Izostaje uvek odgovornost praktično iz vlasti. Vi imate situaciju u kojoj se odmah nakon nesreća da izjava nekog visokog čelnika iz vlasti i praktično oceni i proceni šta se desilo i da se okvir nekoj nezavisnoj komisiji koja u principu treba da utvrdi čije odgovornosti i šta se desilo. Tako da, nažalost, ta kultura nekažnjivosti i kultura neodgovornosti i u ovom slučaju je prisutna.
Vukosava Crnjanski iz nevladine organizacije CRTA. A predstavnici novinarskih udruženja i medijskih asocijacija tražili su danas hitan sastanak radne grupe za bezbednost novinara posle nagodbe tužilaštva sa osumnjičenom za napad na novinara portala Žig Info iz Grodske Milana Jovanovića. Prethodno je u drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je okrivljena za pomaganje u podmetanju požara u kući novinara Jovanovića priznala krivicu i da je sa njom zaključen sporazum o priznanju krivičnog dela. Sporazum je, kako se navodi, prihvatio drugi osnovni sud u Beogradu i po njemu je osuđena na kaznu kućnog zatvora uz elektronski nadzor u trajanju od 6 mjeseci i na novčanu kaznu od 50.000 dinara. Podsjetimo, policija je privela 3 osobe osumnjičene za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića u Grodskoj. 2 osobe teretili su se za izvršenje ovog krivičnog dela, 3. je osumnjičena da je organizator. Direktor policije Srbije Vladimir Rebić izjavio je da istraga se sada vodi ka utvrđivanju nalogodavaca i motiva i da se policija ne zadovoljava samo procesuiranjem izvršilaca. Novinar Milan Jovanović izjavio je da se neće osjećati bezbedno sve dok se ne otkrije nalogodavac ovog zločina. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je spreman da sasluša nezadovoljne građane koji protestuju na ulici i da podlegne njihovim pritiscima, ali da neće, kako se izrazio, da podlegne pritiscima lažova iz opozicije. On je za televiziju Pink rekao da je spreman da ih sasluša i promeni ono što ne valja, ali da ako građani misle da to nije moguće, može da se ide i na izbore.
Ima nečeg nadrealnog u podeli uloga u najnovijem pozorištu apsurda zvanom politička dinamika u Srbiji, navodi u kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Dočekali smo da predsjednik Republike i ministar policije lično glume eksperte za javni prostor i za demonstracije na otvorenom, pa autoritativno utvrđuju tačan broj opozicionih demonstranata na ulicama Beograda, vehementnom intonacijom ovejanih stručnjaka mereći i upoređujući kvadratne metre, gustinu ljudstva, zapreminu tela i slojevitost zimske odeće, brzinu kretanja i smer vetra i ko zna još kakve misteriozne faktore koji, kad se lepo i tačno premere i ukrste, na kraju neminovno dokažu da je demonstranata na ulicama otprilike 12, samo što su, eto, odlično raspoređeni. Ako iko to uopšte treba na ovaj način da radi, to svakako nisu predsjednik države i ministar policije, ali eto, Srbija je zemlja u kojoj je predsjednik države, pod uslovom da se zove Aleksandar Vučić, ovlašćeni arbitar u ama baš svakom pitanju, dok je ministar policije, sve dok se zove Nebojša Stefanović, njegov najverniji sledbenik koji ide s njim u retoričku vatru i vodu bez zaštitne opreme, spreman da u svakom trenutku pogine, to jest da se izblamira za svog političkog pokrovitelja. Sve to može nekome ko posmatra sa strane izgledati čak i zabavno, ali zlokobna je to zabava, nema tu radosti, već samo potpune pretnje.
kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Kvadratura trgova i zamor vladalačkog materijala. Potražite na slobodnaevropa.org.
U ovom bloku još jedna vest. Očekuje se da ruski predsjednik Vladimir Putin u januaru naredne godine posjeti Beograd, potvrdio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Pripreme za predsjednikovu posjetu Srbiji su u toku, posjeta je planirana za januar, rekao je Peskov, prenosi agencija TASS. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije izjavio da očekuje da će Putin Beograd posjetiti 17. januara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci uhapšen Davor Dragičević, otac ubijenog Davida i još nekoliko ljudi, sukob policije i građana na Trgu Krajine. Direktor policije neprecizan, izjavila ministarka saobraćaja povodom najave ispitivanja odgovornosti lokalne vlasti, železnice i ministarstva zbog nesreće kod Niša. Novinarska udruženja traže hitan sastanak radne grupe za bezbednost novinara zbog nagodbe tužilaštva sa osumnjičenom. Hrišćanske crkve, koje poštuju gregorijanski kalendar, danas slave Božić. I sutra oblačno, povremeno s kišom i snegom, temperatura do 5 stepeni. U minutima pred nama čućete i kako se danas proslavlja Božić. Viktorija Šimun Vuletić iz Subotice primećuje.
Uprkos velikoj komercijalizaciji, jer se zna da globalno ljudi najviše para troše tokom Božića, ono što je ostalo i dalje vrlo značajno je da je to neki praznik koji je prvenstveno vezan za okupljanje porodice.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 5 osoba poginulo je, 21 povređena u Kini kada je napadač naoružan nožem oteo autobus i njime uleteo među pešake, saopštila je policija. Policija grada Longjiang u provinciji Fujian, koja je savladala i uhapsila napadača, nije objavila njegov identitet niti motiv, prenosi Associated Press. Nije precizirano ni koliko tačno stradalih ima među putnicima autobusa, a koliko među pešacima. A najmanje 3 osobe poginule su, dok je 7 ranjeno u bombaškom napadu na zgradu Ministarstva spoljnih poslova Libije u Tripoliju. Bezbednosni zvaničnici su rekli da je jedan bombaš samoubica izveo napad, a da su drugog ubili čuvari pre nego što je uspeo da aktivira eksploziv. Niko nije preuzeo odgovornost za napad koji ima obeležja militanata takozvane Islamske države. Vrednost akcija na azijskim berzama strmoglavo je pala posle velikih gubitaka na Wall Streetu, neposredno izazvanih kritikama predsjednika SAD Donalda Trumpa na račun federalnih rezervi, kao i delimične obustave rada američkih saveznih institucija usled izostanka dogovora Bele kuće i Kongresa oko budžeta za sljedeću godinu. Ipak, stručnjaci smatraju da su uzroci pada na berzama u decembru, najgori od Velike depresije 1931. mnogo dublji, počev od trgovinskog rata Sjedinjenih Država i Kine, pa do izostanka neophodnih suštinskih ekonomskih reformi nakon finansijske krize 2008. Dragan Štavljanin.
Japanski indeks Nikkei je utorak pao za čak 5%. Šangajski kompozitni indeks je završio u minusu od 0,9%, mada u jednom trenutku bio u crvenom i 2,3%, dok je cena nafte pala za 6%. Istovremeno dolar je pao na najnižu vrednost u odnosu na jen i švajcarski franak u posljednja 4, odnosno 3 mjeseca, s obzirom da se ove dve valute smatraju sigurnim utočištem u vreme turbulencija na tržištima. Zbog povlačenja investitora sa berzi skočila i cena zlata na najvišu vrednost u posljednjih 6 mjeseci. Berze u Evropi, SAD, u Hong Kongu, Australiji i Južnoj Koreji danas su zatvorene zbog Božića. Indeksi na Wall Streetu su pali juče više od 2%, pošto je predsjednik SAD-a Donald Trump na Twitteru naveo da su federalne rezerve jedini problem američke privrede. Nekoliko dana pošto je ta institucija podigla kamatnu stopu i smanjila predviđanja rasta za 2018. i 2019. godinu. Ovog vikenda CNN i Bloomberg su javili da predsjednik planira da otpusti šefa Feda Powella, koga je sam izabrao. Međutim, tu informaciju je negirao Trumpov ministar financija Steve Mnuchin. Federalne rezerve su podigle ključno kratkoročnu kamatnu stopu 4. put ove godine u pokušaju da smire inflaciju posle više mjeseci stabilnog rasta zaposlenosti. Problemi sa kojima se suočava zvanični Washington posljedica su masovne rasprodaje akcija na berzama od početka oktobra zbog tenzija sa Kinom oko carina, povećanih kamata i usporavanja inicijalnog zamaha koje je imalo Trumpovo smanjenje poreza po američku ekonomiju.
A Crna Gora bi već u drugoj polovini naredne godine mogla da počne učešće u neborbenoj misiji NATO u Iraku, potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Pantović, načelnik generalštaba Crnogorske vojske. Kao najmlađa članica alijanse, Crna Gora je od prijema u tu vojno-političku organizaciju pre godinu i po povećala broj mirovnih misija kojima daje doprinos. Kakve su implikacije te činjenice po modernizaciju i reformu njenih oružanih snaga, ali i postoji li opasnost po njenu bezbednost od strane radikalnih islamista na teritoriji čijih zemalja Crna Gora sada ima svoje vojnike. Dimitrije Jovićević.
NATO misiji u Iraku, koja postoji od oktobra ove godine i koja trenutno broji oko 140 pripadnika koji učestvuju u jačanju iračkih bezbjednostnih institucija i struktura, već sljedeće godine mogli bi da se pridruže i pripadnici crnogorske vojske. Razgovori o tome, prema riječima načelnika štaba generalštaba vojske Crne Gore Aleksandra Pantovića, već se vode.
Mi smo u komunikaciji sa NATO štabom u Briselu preko našeg vojnog predstavništva, kao i sa savezničkom komandom za operacije u Monsu preko kancelarije našeg vojnog predstavništva. Šta je to što mi sad pokušavamo da definišemo? To su pozicije na kojima bi mi mogli dati adekvatan doprinos shodno našim sposobnostima.
Sam ministar odbrane Predrag Bošković prošlog mjeseca precizirao je kako je Crna Gora zainteresovana za logističke pozicije na aerodromu u Bagdadu, gdje bi mogla da pošalje jednog ili dva oficira. A da je Crna Gora spremna da participira i u NATO misiji u Iraku, još tokom ljetošnjeg samita Sjevernoatlantskog pakta u Briselu, obilodanio je predsjednik države Milo Đukanović. Sve to, prema riječima potpukovnika Pantovića, prije svega ima benefite po crnogorsku armiju, njenu dalju reformu i profesionalizaciju.
Svakako da je učešće u misijama znači izgradnju kredibiliteta Crne Gore kao članice, što znači da potvrđujemo da smo pouzdan partner koji će, naravno, shodno svojim kapacitetima dati doprinos kolektivnom sistemu bezbjednosti.
Međutim, i posljednje ankete crnogorskog javnog mijenja ukazale su na to da su građani i dalje veoma podijeljeni u odnosu prema alijansi. Tako je istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava pokazalo kako NATO podržava 40% ispitanika, dok se 2% više izjasnilo protiv NATO-a. Osim ideoloških i političkih razloga za protivljenje alijansi, kod dijela javnosti postoji strah od odmazde radikalnih islamista iz onih zemalja na čijim teritorijama Crna Gora ima svoje vojnike. No, da li razloga za takvu bojazan treba da postoji? Načelnik štaba generalštaba Crnogorske vojske Aleksandar Pantović.
U ovakvim situacijama mogu reći samo da ne može ništa biti apsolutno isključeno. Međutim, vi imate slučajeve pojava radikalnog ekstremizma i u zemljama koje nisu članice NATO-a i koje ne učestvuju u misijama i operacijama. Kao vojnik mogu reći sigurno da članstvom u NATO taj rizik u mnogome smanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Hrišćanske crkve koje poštuju Gregorijanski kalendar danas slave Božić, dan kada je po predanju rođen Isus Hrist. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, služio je misu i uputio tradicionalnu božićnu poruku gradu i svetu. Tom prilikom u Vatikanu je pozvao hrišćane da odustanu od pohlepe, gomilanja stvari i materijalizma Božića i da se usmere umjesto toga na njegovu poruku jednostavnosti, dobročinstva i ljubavi.
L'uomo è diventato avido e vorace.
Ljudski rod postao je pohlepan i alav. U današnje vreme za mnoge ljude smisao života postalo je posjedovanje materijalnih stvari. Nezasita pohlepa obeležava čitavu ljudsku istoriju, pa čak i danas, kada paradoksalno nekolicina uživa u luksuzu, se mnogi bore za parče hleba kako bi preživeli.
Non hanno pan per vivere.
Poručio je Papa Franja u Vatikanu, a beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar jutros je služio božićnu misu u crkvi Krista Kralja u Beogradu, gdje je poručio da je suština Božića međusobna solidarnost. Više o božićnim porukama slušamo od naše Vesele Laloš, koja je razgovarala sa subotičanima.
Marija Lađak.
Puno mislimo, spremamo se za doček rođenja dragog Isusa. Tako su radili i tri kralja kad su gledali ono malo zvezda što ih je vodilo. Nije Božić zato da jedemo, da pijemo, da darujemo razne i skupe stvari, nego da budemo male zvezdice koji takve ljude da vodimo i onda sigurno da ćemo uspeti da jedan drugoga volimo.
Viktorija Šimun Vuletić veruje da je upravo proslava Božića trenutak kada se obnavljaju i osnažuju porodične vrednosti.
Uprkos velikoj komercijalizaciji, jer se zna da globalno ljudi najviše para troše tokom Božića, ono što je ostalo i dalje vrlo značajno je da je to neki praznik koji je prvenstveno vezan za okupljanje porodice, a samim tim i za ljubav, poštovanje, običaja. A posebno je značajno u današnjem globalnom svetu kada porodice žive vrlo razbijeno, mnogo je raseljenih porodica.
Slobodan Martinović ipak vidi nesklad između prazničnih i božićnih dana.
Ono što u ovom vremenu sigurno nedostaje te neke iskrene ljudske ljubavi, razumevanja, previše je to u nekim akcijama, reakcijama. Tako da i te praznike proživimo u toj nekoj dinamici, pre u nekoj dinamici nego u nalaženju sopstvenog mira. Jer mislim da je osnova za ljubav, razumevanje, mir pronaći prvo u sebi, pa onda komunicirati sa zajednicom. I sigurno da samo vreme stvorilo takav ambijent za tu trku. Ranije ljudi su imali veću empatiju jedni prema drugima nego što je to sada.
A šta stvara nemir danas u ljudima?
Stvara neka svakodnevnica. Postoji, da kažem, taj nesklad između ambijenta gde se Božić dočekuje radosno i srdačno i onoga što sami vernici svojim postupcima u svakodnevnom životu pokazuju.
Snežana Starović, međutim, pesimistično zaključuje da je današnje društvo gotovo zaboravilo i na osnovnih 10 Božjih zapovesti.
Bojim se da od hrišćanskih vrednosti i hrišćanskog morala nije ostalo ništa. Ako pogledate sve naše i svetske moćnike koji se deklarišu kao veliki hrišćani, možete samo da zaključite da otkad je sveta i veka, ko laže te i krade, ko krade postaje bogat, a ko postane bogat postaje moćnik. Običan narod, kod njega se još zadržalo nešto od onoga ne kradi, ne ubi i ostalih zapovesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Dramska spisateljica Tanja Šljivar imenovana je za novu direktorku drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Šljivar dolazi na mesto Željka Hubača, koji je u oktobru smenjen odlukom ranijeg upravnika Dejana Savića. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Šljivar objašnjava koje ciljeve postavila kao direktorka drame.
Prvi cilj je prosto da se radna atmosfera u nekom smislu promeni, da ona postane prihvatljiva, ugodna svima. Tu mislim na materijalne uslove proizvodnje predstava, ali onda naravno i na način na koji se radi. Tu se misli na preispitivanje nekih prosto zadanih pojmova. Prosto pozorište ovo mora postati mesto dijaloga, mesto razgovora, mesto konstantnog preispitivanja sopstvene uloge u društvu, mesto samoobrazovanja i da jedni drugima dajemo ono najbolje u našem iskustvu, u znanjima, u različitim pozicijama, različitim generacijskim perspektivama i različitim autorskim pozicijama na kraju krajeva.
Z Radio Slobodna Evropa govorila je Tanja Šljivar.
Srbija, Bugarska, Rumunija i Grčka pripremaju kandidaturu za Evropsko i svetsko prvenstvo u fudbalu 2028. i 2030. Koliko je ta zamisao realna, za šta rekoste govori sportski novinar Vladimir Novaković.
Sve četiri zemlje imaju problema na fudbalskom terenu. Sve četiri zemlje su članice treće evropske lige u ovom trenutnom rasporedu Lige nacija. Zapravo je Srbija najuspešnija od njih jer je uspela da se kvalifikuje u viši rang. Sve ostale tri su ostale treće ligaše. Dakle, to su timovi koji u Evropi trenutno ne spadaju u top 24. I samim tim je pomalo i nelogično da takve reprezentacije dobiju da organizuju turnir. Sa drugog nivoa, naravno, pričamo o najsiromašnijim državama Evropske unije, Rumunija i Bugarska, o državi koja je na nivou Evropske unije sinonim za sve moguće probleme Grčke i o Srbiji kao ovakve koja ne može da obezbedi rampe na pružnim prelazima. I onda pomisliš kako možda i nije baš najpametnije ulagati u nešto tako. Ono što je bitno, međutim, kod ovakve stvari, što je to fantastična prilika da se razvije infrastruktura, jedino je pitanje šta posle sa tom infrastrukturom.
Video rubriku Šta rekoste gledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
U Banja Luci uhapšen Davor Dragičević, otac ubijenog Davida. Direktor policije neprecizan, kaže ministarka saobraćaja povodom najave ispitivanja odgovornosti lokalne vlasti, železnice i ministarstva za nesreću u Nišu. Novinarska udruženja traže hitan sastanak radne grupe za bezbednost novinara nakon nagodbe tužilaštva sa osumnjičenom. I sutra će biti oblačno, povremeno s kišom i snegom, temperatura do 5 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.